ibodatning 30 jilosi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz ro'zadorlar. Allohning ziyofat dasturxoni mehmonlari. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Ramazoni sharif oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturimizning bugungi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Ushbu ruhoniy lahzalarda duo va ibodatlaringizni Alloh taolo dargohiga qabul bo'lishini istagan holda men va Fonazari ushbu dasturni sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz.
Subhanaka Rabbi subhanaka ma a'zam shanak ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي
رمضان مبارك آینه yana bir marotaba dark etishimiz va bizga bergan imkoniyatlar uchun mehribon va rahmli Alloh taologa shukronalar bo'lsin. Bu oy haqida Islom dinining suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat etadilar. Agar banda Ramazon oyining qadrini bilganida yil davomida Ramazon oyi bo'lishini orzu qilardi. Qimmatli ushbu oyining foydasi va barakoti turli jihatlarni o'ziga qamrab oladi. Har kim bu foydalarning bir jihatiga e'tibor qaratishi mumkin. Tabiiyki, shunday shaxslar ushbu oydan ko'proq bahramand bo'lishadi kim, ular aniq bir soatda ichish va yeyish kabi manosiklarni bajo keltirish qatorida ilohiy ushbu farzning tarbiyaviy roliga ham e'tibor qaratishadi. Ro'za tutishning tarbiyaviy ta'sirotlaridan biri bu irodani mustahkamlash hisoblanadi. Iroda qiyin vaziyatlarda yoki hayotning turli zamonlarida o'sha jiddiy azm iroda qilishdir. Ayrim insonlar irodalarining zaifligidan ranj azob chekishadi. Iroda zaifligining belgilaridan biri bu shaxslarning o'z ishlarini boshqa kunga qoldirishlari hisoblanadi va odatda bir ishni boshlashni boshqa kunga qoldirishadi. Iroda zaifligining boshqa belgilaridan biri bu shundan iboratki, o'z vaqtida va o'z joyida bir qarorga kela olishmaydi. O'z qarorlarini ikkilanib bayon etishadi yoki boshqalarning fikr va nuqtai nazarlarini eshitish paydo bo'lishadi. Irodasi kam va zaif bo'lgan shaxslar odatda juda sabr toqatsiz bo'lishadi. Masalan, ular bir ishni boshlashadi. Biron bir mushkulotga yuzma-yuz bo'lishlari bilan sabr toqat qila olishmaydi. Shuning uchun asabiylashib, bu ishni oxirga yetkazishdan bitkul qo'l tortishlari mumkin.
Ilahi
tavsiya etiladikim, irodalari zaif bo'lgan shaxslar irodalarini mustahkamlashlari uchun ro'zadorlik farzi va ushbu muborak oydan foydalanishlari mumkin. Chunki ro'za tutish va ro'zadorlik ustuvorlik kuchini kuchaytirish uchun bir mashq hisoblanadi hamda irodani mustahkamlaydi. Ro'za tutish, ya'ni sabr toqatning haqiqiy amalda tatbiq etilishidir. Haqiqatan ham ro'za tutgan shaxs o'zining nafsoniy hoyu havaslariga qarshi kurashadi va turli hoyu havaslar barobarida ustuvorlik bilan qarshi turadi. Inson ustidan shahvat va hoyu havaslarning hukmron bo'lishi hukumatlarning eng xatarlisidir. Bu xatar insonni o'z asoratiga qaror beradi va insonni razillik va pastlikka yuzma-yuz etadi. Shu sababdan islomdan nafsin hukmronligi bilan qarshi kurashish jihodi akbar, ya'ni eng katta jihod deb aytiladi. Chunki muhim ish ustuvor irodaga ehtiyoj sezadi. Ro'za tarbiyaviy bir dastur unvonida bir yilda bir oy davom etadi va hatto odatlarni tark etishda muhim va ta'sirchan rol o'ynaydi. Ro'zador shaxs Ramazon oyida vujudga kelgan imkoniyatlardan foydalanib, o'z hayoti va xatti-harakatlarida o'zgarishlarni ijod etadi. Jumladan, Ramazon muborak oyida inson o'z amallari va xatti-harakatlarini nazorat qilishi tufayli kamroq yo'ldan chalg'inadi va xatolikka yo'l qo'yadi. Ro'zador shaxs nafsoniy moyilliklar va sa'y-harakatlar barobarida muqoimat qiladi va andisha hamda xatti-harakatini gunohlar va hoyu-havas hukmronligidan qutqaradi. Ammo o'z hayotining barcha ishlarida ustuvorlikni tajriba qiladi. Hazrat Ali alayhissalom shunday marhamat qiladilar. Nafsoniy hoyu havasga qarshi kurashgan shaxs eng yaxshi va o'z nafsining hoyu havasi ustidan g'alaba qozongan shaxs esa eng kuchli shaxsdir. Azizlar, endi esa tahlilchi Humoyun Mirzoning taqvo va nafsoniy hoyu havaslardan o'zini tiyish haqida qilgan suhbatini e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Assalomu alaykum, qadrli radio muxlislar. Allohning yolg'iz o'ziga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning so'nggisi bo'lgan zotga, uning ahliga, ashablariga va qiyomat kunigacha ularga ergashgan kishilarga salot va salomlarimiz bo'lsin. Dinning ustuni namoz bo'lsa, jamiyatniki zakot, ruhniki esa ro'zadir. Ro'za ruhning tarbiyasidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday der ekanlar: Kimki Ramazon ro'zasini iymon va ihlos bilan tutsa, o'tgan jami gunohlari mag'firat qilinadi. Bu hadis ahli iymon, ahli taqvo bandalar uchun qanchalar suyunarli ulug' xush xabardir. Ammo hadisdagi iymon va ihlos bilan tutsa deya urg'u berilishidan maqsad, demakki, inson ro'za tutganda faqatgina yeb ichishdan tiyilishi emas, balki ruhiyatini Allohning zikri, iymon va solih amallar ila burkamoq, nafsoniy xohishlardan o'zini tiymoq hamda taqvoni ziyoda qilmog'i lozim. Aslida bandaning iymoni mukammal bo'lmoqligi uchun taqvoning o'rni katta. Mo'min kishi taqvodor bo'lmas ekan, ya'ni nafsiga qul bo'lib, gunoh ma'siyatlardan tiyilmas ekan, uning iymoniga shikast yetadi. Demak, Ramazonda faqatgina taom tanovul qilishdan emas, balki butun vujudimiz bilan, tana a'zolarimiz va ruhiyatimiz bilan chin ihlos ila taqvodorlardan bo'lishga harakat qilsak, inshaalloh payg'ambarimiz ta'kidlaganlaridek, ro'zani chin iymon va ihlos ila tutishga musharraf bo'lamiz. Islom dini bandalarga yengil qilingan dindir. 30 kunlik mehmon, Allohning rahmati va aslida sinov qilib yuborilgan Ramazon oyida mu'minlar ibodatni, zikrullohni, istig'vorni ko'paytirsinlar, nafsoniy hoyu havasdan tiyilsinlar deb mehribon Parvardigorimiz musulmonlar uchun shaytonni zanjirband ayladi. Ro'zaning qiyinchiliklariga sabr qilib, shu bilan birgalikda ibodatlarimizni ziyoda qilmog'imizni ixtiyor etdi. Aslida Ramazon Qur'on oyidir. Qur'oni Karimni o'qish va o'rganish oyidir. Qur'on o'qishni ko'paytirish, Qur'on darslarini ziyoda qilish bu oyda mustahabdir. Zotan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalom bilan Qur'on darslarini Ramazonni sharifda qilar, ko'paytirar edilar. O'tgan salaf solihinlar, ota-bobolarimiz hatto madrasa darslarini, o'zlarining ilmiy ishlarini Ramazonda to'xtatib, faqatgina Qur'oni Karim bilan shug'ullanar edilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.
Allohumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
Tinglaganingiz ta'lilchi Humoyun Mirzoning suhbatlari edi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz posttoday.com/uz. Elektron pochtamiz uzbek@posttoday.com.
كل ذي حركة وكل ذات سكون الله الله
دستورمز دوام اتاده. قرآنی کریم بقره مبارک سورسه 2 آیتدن باشلب 5 آیت کریمسی گچه شنده مرحمت قلده. بو شنده کتاب که اونده هیچ شک شبه یوق. او الله دن قرقوچیلر اچون توغره یولدر. Ular ko'rmay turib ishonishadi, namozlarni ado etishadi va berganlarimizdan ehson qilishadi. Ya'ni taqvodonlar jamoasi jannat va dozaxni, farishtalarni va shu kabi g'aybiy maxfiy narsalarni ko'rishmasa ham Alloh va uning rasuli bayon qilganiga ko'ra ishonishadi. Namozni ado etish deganda uning barcha haqlari va ruknlariga tukiz rioya qilib vaqtida o'qish tushuniladi. Toat aslida 3 qismga bo'linadi. Birinchisi qalb, ruh toati. Ikkinchisi badan toati. Uchinchisi mol toatidir. Yuqoridagi oyatlarda shu 3 qism toat tartibi bilan bayon qilingan. Va ey Muhammad, ular sizga tushgan va sizdan oldin tushirilgan kitoblarga hamda oxiratga aniq ishonishadi. Taqvodonlar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tushirilgan, nozil etilgan Qur'oni Karimga ham, u zotdan avvalgi payg'ambarlarga tushirilgan kitoblar, Zabur, Tavrot va Injilga ham iymon keltirishadi. Chunki bu ilohiy kitoblarning bari Alloh taolo tomonidan tushirilgandir. Ana shular parvardigorlari yo'lidadirlar va ana shular najot topuvchilardir. Iymon keltirib, solih amalda bardavom bo'lgan zotlar dunyoda hidoyat topib, oxiratda najotga erishishadi. Ya'ni ikki dunyo saodatini qo'lga kiritishadi. Bu oyatlardan ma'lum bo'ladiki, iymondan va solih amallardan mahrum kimsalarning dunyo va oxiratlari tamoman barboddir. Dar haqiqat, taqvodorlarning birinchi xususiyatlari bu g'aybiy narsaga e'tiqod qilish. Taqvodor bo'lish uchun namozni bajo keltirish. Uchinchisi xayru ehson qilish, ya'ni ilohiy ormonlar va yuksak maqsadlar uchun o'z mol-mulkidan xarajat qilish. 4-chi va 5-chi shart bu sizga tushgan va sizdan oldin tushirilgan kitoblarga ishonishdir. Ya'ni insonni hidoyat etuvchi va taqvodorlikni tashkil etuvchi rukn va unsurlardan biri bu vahiyga ishonishadi. Qiyomat kuniga ishonish esa taqvoli insonlarning 6-chi xususiyatlaridan sanaladi. Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli ala